indianerfolk, der boede i Sydamerikas jungle i egnen omkring Amazonfloden, kiggede også stjerner og formede nogle stjernebilleder, der er helt anderledes end vores. For dem var der to årstider. Den tørre tid, hvor luften var varm og fugtig, og det kun regnede en enkelt gang om dagen, nemlig sidst på eftermiddagen. Det var den bedste tid for mennesker og dyr. Floden gled roligt afsted. Derfor var det let at ro ud og fange fisk. Klimaet var så tørt, at folk kunne dyrke urter og gå på jagt. Regntiden var våd og ubehagelig, med sværme af moskitoer og andre insekter. Mennesker og dyr blev syge. Floden svulmede op, og der opstod farlige strømme, så det næsten var umuligt at ro ud og fiske. Jagten gav heller ikke noget. Menneskene måtte sulte, og mange overlevede ikke den våde tid. Himlens stjerner fortalte om årets gang. Viranuen, det samme stjernebillede, som vi kalder skorpionen, er den største fugl i Sydamerika. Den kaldes også den brasilianske strus. Når den viste sig på himlen i juni måned, så vidste folk, at nu begyndte den tørre tid, og livet ville blive lettere. Midt i tørretiden dukkede et lille stjernebillede kolibrien frem på den sydlige nattehimmel. Den markerede de unge kvinders fest. Store piger fra stammen tog afsked med deres barndom og blev indviet til et liv som voksne kvinder. Stjernebilledet kolibrien kendes på vores breddegrader som ravnen. Når den store landskildpadde kom kravlende op på nattehimlen, så nærmede regntiden sig. Vi kender samme stjernebillede som den nordlige krone. Mælkevejen, det var en vej hen over himlen. Folkene ved Amazonfloden lagde mærke til, at den hvide stribe ikke var helt jævn. Der var mørke pletter. En af pletterne lignede en tapir, og derfor hed Mælkevejen tapirens vej. Og dermed er vi tilbage ved myterne om Mælkevejen. I Nordamerika boede der en indianerstamme, der fortalte denne historie om Mælkevejen. Verden blev skabt af moder jord og fader himmel, men i begyndelsen var det helt mørkt. Menneskene og dyrene tumlede rundt og bumlede ind i hinanden. Det var ikke til at holde ud. En dag fik en mand den gode idé at forme en sol. Alle beundrede den, men hvordan fik man bakset sådan en glødende kugle op på himlen? Menneskene diskuterede frem og tilbage. Til sidst blev de enige om at lave verdens største trampolin. De hjalp hinanden med at flette et langt net af slyngplanter. Så strakte de nettet ud og skubbede solen op på det. Snart begyndte solen at hoppe i vejret. Den hoppede mod nord, men faldt ned igen. Så hoppede den mod syd, men faldt ned igen. Den kom højere og højere op. Da den hoppede mod vest, så var den lige ved at sidde fast. Men den kom tilbage. Endelig gjorde den et kæmpe hop og landede mod øst, og denne her gang blev den hængende på himlen. Da menneskene gav slip på nettet, fløj det op på himlen, og her sidder det stadig som en lang hvid stribe og sørger for, at solen og månen og stjernerne bliver på deres pladser. Her er en anden af indianernes gamle myter. Den stammer fra egnen omkring Michigansøen i Nordamerika. For mange millioner år siden, da jorden stadig var ung og ny, boede der to skildpadder ved Michigansøens bred. Den ene hed Snap, den anden hed Døn. De skændtes fra morgen til aften om, hvem der var dygtigst. "Jeg kan svømme længst uden at blive træt," råbte Snap. "Jeg kan svømme dybest," skreg Døn. "Jamen, jeg kan svømme hurtigst," pralede Snap. "Nej, det kan jeg," hvinede Døn. "Jeg er den hurtigste skildpadde i hele verden." Og sådan lød det, dag ud og dag ind. De andre dyr blev trætte af at høre på dem. Til sidst sagde den gamle, kloge ulv: "Ord er ingen nytte til. Vi laver et væddeløb. Den, der taber, skal tie stille i al fremtid." "God idé, vi vil svømme om kap," råbte begge skildpadder. Nu fik dyrene travlt med at arrangere væddeløbet. De to skildpadder skulle svømme tværs over Michigansøen. Den, der kom først op på den modsatte bred, havde vundet. Snart var alt parat. Dyrene fordelte sig på de to bredder. Den gamle ulv gav et hyl, og skildpadderne sprang i vandet. De svømmede under overfladen, og de for afsted med sådan en fart, at der stod en bred kølvandstribe efter dem. Snap satte farten op, det gjorde Døn også. Side om side skød de afsted. De var nøjagtigt lige hurtige. Så fik Døn en idé. Han dykkede ned i mudderet på søens bund og svømmede videre der. Vandet blev helt gråt. Ingen af skildpadderne kunne se noget, men de svømmede stadig side om side. Døn satte farten op, og han gravede sig dybere ned. Det kunne Snap ikke klare. Han gav op og svømmede op til overfladen. Nu var Døn alene på søens bund. Han kunne ikke se noget, så han anede ikke, at han allerede havde vundet kapløbet. Men kraftanstrengelse satte han farten yderligere op. Ingen væsener på jorden havde nogensinde svømmet så hurtigt. Pludselig ramte han en hård klippe. Han kunne ikke komme videre, men han kunne heller ikke standse. Han for opad langs klippen. Med et mægtigt plask brød han gennem søens overflade. Hans fart var så stor, at han fortsatte op mod himlen, og da han stødte mod den, fortsatte han sin halsbrækkende tur hen over den. Og bag ham, der var der en lang stribe af mudder, døde dyr, tænder, sten, dinosaurus knogler, tang og små stykker træ, og den stribe blev hængende. Vi kender den som Mælkevejen. Og så kommer der en myte, der vil blive fortalt i mange forskellige udgaver, både i Afrika og i Sydøstasien. En kold vinternat sne solen sig afsted til Himmelkongens gård. Den arme sol frøs og ville stjæle halm, som han kunne brænde og varme sig ved. Ingen så ham. Det lykkedes solen at slippe ud af gården med en mægtig bunke halm. Han lagde slet ikke mærke til, at halmen dryssede ned på vejen. Næste nat var der en stribe af halm fra Himmelkongens gård til solens hus. Denne stribe blev til Mælkevejen. Men i historien her, der hedder den Stråtyvens vej. I det gamle Kina troede folk, at solen, månen og stjernerne bestemte over menneskenes liv. Derfor havde kejseren altid brug for dygtige stjernetydere. De skulle forudsige, hvilke ulykker der truede landet. Og himmeldragen, det var den farligste. Den lå på lur for at sluge solen. Heldigvis kunne stjernetyderne se, når den nærmede sig, og så gjaldt om at lave larm. Alle folk i Kina kom ud af deres huse. De slog grydelåg mod hinanden, blæste i trompeter, råbte og skreg og larmede så meget de kunne. Det hjalp. Himmeldragen flygtede, og solen fik lov at skinne videre. En gang kom der to svindlere til kejserens hof. De fortalte, at de kunne styre himmeldragen, og det blev kejseren glad for at høre. Han ansatte de to svindlere, gav dem hver en pose guld og et slot med prægtige sale og en hel masse tjenere, der skulle opfylde alle deres ønsker. De to svindlere flyttede ind på slottet. Stjernerne og solen og månen, dem kiggede de aldrig på. De holdt fest hver dag. Men når kejseren kom, så fortalte de om deres voldsomme kampe mod himmeldragen, og han gav dem en masse gaver, og sådan gik år efter år. Kejseren stolede på de to fyre, og derfor var der ingen, der holdt øje med himlen. Og en dag skete der noget frygteligt. Solen forsvandt. Himmeldragen havde slugt den. Der blev mørkt i hele Kina. Hvert eneste barn og hver eneste voksen kom ud af husene, og de larmede så meget de kunne. Og heldigvis blev himmeldragen så forskrækket, at den gylpede solen op. Himlen blev blå, og alt var som før. Og nu forstod kejseren, at han var blevet narret. De to svindlere blev halshugget, og menneskene kastede deres hoveder op på himlen. Her satte de sig fast på Mælkevejen. Der kan man se de to hoveder som små mørke pletter. Himmeldragen sluger stadig solen en gang imellem. Så er det solformørkelse, men i virkeligheden er det slet ikke farligt. Nu kommer der en historie fra det gamle Grækenland. Da Herkules havde dræbt søslangen Hydra, så kom den jo op på himlen og blev til et stjernebillede. Men langt nede på den sydlige himmel, der var der en anden søslange. Det var en lille han, og den hed Hydrus. Han hørte rygterne om Hydra, den flotte, lange søslange, der snodede sig ud og ind mellem stjernebillederne på den nordlige himmel. Og han besluttede, at han ville besøge hende. Først svømmede han op ad floden Eridanus, så kravlede han stykker over land, og så nåede han Mælkevejen. Den var en bred flod, og det blev en lang svømmetur, men endelig kom han det sted, hvor Hydra lå og sov. Hun blev meget glad, da hun så den lille søslange. Og sådan gik det til, at Hydra og Hydrus blev kærester. De mødes en gang imellem. Hold øje med Mælkevejen. Måske kan I se Hydra komme svømmende. Og så kommer der en helt anden historie. I Lapland blev Mælkevejen kaldt for fuglenes vej. Når trækfuglene skulle mod syd, så fløj de langs Mælkevejen. Og også i Estland var den trækfuglenes vej. Her er en meget gammel historie om det. Tordenguddet havde en køn datter, som hed Lindu. Hun tog sig af trækfuglene og sørgede for, at de rejste mod syd, når vinteren nærmede sig, og vendte tilbage, når det blev forår. Mange ønskede at blive gift med hende, men endnu havde hun sagt nej til alle sine friere. En dag kom Nordstjernen til hendes hus. Hans flotte vogn blev trukket af to brune heste, og han havde 10 gaver med til hende. "Gift dig med mig," bad han. "Nej," svarede hun, "du er for kedelig. Jeg vil ikke have en mand, der altid står på samme plet." Så kom månen. Han havde en vogn af sølv, og den blev trukket af 10 sølvfarvede heste. I vognen havde han 20 gaver. "Gift dig med mig," bad han. "Nej," svarede hun, "jeg vil ikke have dig. Samtidig gemmer du dig, ellers kan man kun se det halve dit ansigt. Men bortset fra det, så går du altid samme vej, nat efter nat." Så kørte månen hjem, men så snart han var væk, dukkede solen op. Hans vogn strålede af guld, og den blev trukket af 20 gyldne heste. I vognen havde han 30 gaver, men hun ville ikke have dem. "Du er for kedelig," sagde hun, "man ved altid, hvor du er." Så kom nordlyset. Han kørte i en diamantvogn, trukket af 1000 hvide heste, og hans vogn var stopfuld af gaver. Lindus øjne strålede. Nordlyset, det var lige en mand efter hendes hoved. Han gjorde aldrig den samme ting 2 gange. Han kom, når han havde lyst, og han var klædt i flotte, farvestrålende klæder. "Dig vil jeg gerne giftes med," sagde Lindu. "Fint," svarede Nordlyset. "Jeg må køre nu, men jeg kommer snart tilbage. Gå straks i gang med at forberede vores bryllup." Men Nordlyset kom aldrig tilbage. Lindu ventede, og det blev vinter, forår og sommer. Da efteråret kom, forstod hun, at han havde glemt hende. Hun sad ved floden i sin brudedragt med det lange, hvide slør og græd. Hendes tårer dryppede ned i floden. Trækfuglene sad omkring hende. Hun skulle sende dem sydpå, men hun lagde slet ikke mærke til dem. Tordenguden fik øje på sin ulykkelige datter, og han blev meget forskrækket. Han tog hende i sin arme og bar hende op på himlen. Hendes lange, hvide slør blev til Mælkevejen. Lindu er stadig klædt som brud, men hun bliver aldrig gift. Hun tager sig af trækfuglen og sørger for, at de kommer afsted til rette tid. En sjælden gang kommer Nordlyset på besøg, så kommer han kørende hen ad Mælkevejen. Men snart er han væk igen, og stakkels Lindu sidder alene i sin hvide kjole med det lange slør.